stuttun um søguna tjá bøkstava rokningini. Bókasavni í Alexandria. Fyrstu öldunar eftir Kristi føying gjördist Alexandria í Egyptalandi miðdebilin fyrir stöddfrøy. Gríski kongrin Alexander Mikle grundaði henta búi og leði árnum 332 Krist fráskapa setur byggja. Bókasavni í Alexandria vaxt til að vera heimsins størsta og nekvi grískir vísindamenn arbeiði hér. Ein tann kjentastu verð hann framúrskerandi stöddfröingrin Diofant om leið 203 til 330 eftir Krist, som helst mundu vera ein tann fyrsti som fekst við bókstavar rokning. Hann stytti summi vanlig orð til tvær bókstavir og brukti að særlig tekn fyrir ókjenta tal. Vi finna eisni í verskun hansara eina byrjan að bruka tekn í stöddfröin til dømis minus og jamt við.